Ahojte, vítam vás pri ďalšom vydaní podcastu Reči o živote vesmíre a vôbec. Teraz budú reči o Bitcoine ako konzervatívnej investícii. Je to trochu taký vtípek, pretože väčšina finančných poradcov a bankárov vám povie, že konzervatívna investícia je niečo iné a ja tak trošku tieto investície disujem, neviem, aké je dobré slovenské slovo. A samozrejme, Bitcoin nie je štandardný typ konzervatívnej investície, kde si ho kúpite a vám krátkodobo či dlhodobo zachráni kúpnu silu, ale preto vám ukážem špeciálnu kombinovanú investíciu, ktorá je podľa mňa taký lepší dlhopis. Pri dlhopise môžete veľa stratiť, ale nič nezarobíte. A pri tejto kombinovanej investície to opačne, môžete viac zarobiť, ale nemôžete veľa stratiť. Tento podcast je nahranou prednáškou z akcie Digital Chain, ktorá sa odohrávala na Ekonomickej univerzite a preto som to tak trochu poňal, že pozrieť sa na svet financií a investovania trochu inak a trošku otvoriť hlavu ľuďom, ktorí na túto prednášku išli, na túto konferenciu išli. Samozrejme musím povedať, že nič z tohto nie sú finančné rady a ani investičné rady. Je to skôr taký môj pankačský pohľad na veci. Tak ja keď som sa pripravoval na túto akciu a videl som, že je vo váženej inštitúcii, je tu dokonca slovenský znak, takže je to tu plne graficky vybavené, tak som si povedal, že by to malo byť také nejaké konzervatívnejšie, že by som tu nemal robiť nejaký veľký punk, ale zároveň by som nechcel, aby to bola nuda, tak som si povedal, že pokúsim sa vás presvedčiť, že Bitcoin je konzervatívna investícia, že ľudia, ktorí používajú na investovanie čokoľvek iné, tak sú šialení gamblery a bitcoineri sú vlastne konzervy. Samozrejme si to musíme rozmeniť na drobné, že čo to znamená. Tak bankár, ktorý sa vám snaží predávať investície, alebo nejaký finančný poradca, často hovorí veci také, že štátne dlhopisy sú pre konzervy, čo chcú jemný rast, ale nemajú radi volatilitu. Možno hovoril, že nehnuteľnosti idú stále hore. Ak chcete nejakú dlhodobejšiu investíciu, ak máte dlhodobý horizont, tak si máte kúpiť akcie, nejaké také, ktoré sa volajú rastové, pre nejaký vyšší výnos a dlhší časový horizont. Raz mi volal nejaký bankár a snažil sa mi predať nejaký cenný papier. Keď som sa ho spýtal, že OK, super, popísali ste mi, že koľko zarobím, tak povedzte mi, že čo v ňom je. A začal hovoriť, že no, tak máme tam maďarské dlhopisy, nejaké nehnuteľnosti v Bratislave v píku pandémie. Tak som povedal, že OK, že takýto gambler nie som, že na to, aby som možno zarobil 10%, chcem riskovať svoje peniaze v nejakom maďarskom dlhopise, neviem, či vo forintoch, alebo v akom coine. A uprostred pandémie, že by som chcel investovať do komerčných nehnuteľností. A tak na to mi povedali, že oni riziko monitorujú a že keď to bude problém, tak oni to predajú, že tam niekto klikne, že sell. No tak takýchto pánov, ktorí monitorujú riziko, je veľa a keď ten sell začnú klikať všetci naraz, tak dosť závisí od toho, že kto kedy na to tlačítko klikne. Takže som mu vlastne povedal, že ďakujem, ako o kasíno nemám záujem a nedohodli sme sa. Podľa mňa by to mohlo dopadnúť nejako takto, ak poznáte South Park. Tak ak sa bavíme o tom, že či to je alebo nie je konzervatívna investícia, tak skúsme si sa pozrieť, že čo znamená slovo konzervatívny. Tak bude to teda ako pridržajúci sa tradícii, nejakých žitých zásah, usilujúci sa zachovať kontinuitu s minulým. Tam som si dal ako príklad takúto rodinu Emišov, ako používajú konský záprah na prácu na poli. Toto je podľa mňa taký archetyp konzervatívnosti. Emišov stretnete v Amerike dodnes a stále to robia takto. A tak ak si pod konzervatívnou investíciou predstavujeme toto, že je to niečo, čo sa drží tradícií, tak určite by to nemal byť vo fiate denominovaný štátny dlhopis, pretože to je fiat, myslím, že žiadna fiat mena zatiaľ neprežila viac ako 100 rokov, takže to nie je dostatočne konzervatívne, tento obrázok odkazuje na oveľa staršie a dlhšie tradície. A takže ak si pod konzervatívnou investíciou predstavujeme toto, tak by sme mali si v zásade kúpiť zlato a v zásade nič iné nie je podľa mňa, možno striebro, nič nie je, nesplňa túto definíciu konzervatívneho, že proste niečo v dolároch alebo nejaká zmenka alebo niečo podobné nie je až tak. Toto je podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka. Je to nejaký taký iný význam, hlavne vo finančných trhoch, je, že je to niečo, čo uchováva alebo zachováva kúpnu silu. A to si myslím, že Bitcoin zvládne lepšie ako nejaké iné alternatívy, o ktorých si tiež povieme. Ďalšia definícia je, že konzervatívna finančná investícia uprednostňuje zachovanie kapitálu alebo kúpnej sily pred vysokými výnosmi. Takže vlastne chcem si zachovať, a to je dôležitejšie ako to, že zarobím. A bohužiaľ všetko, čo vám ľudia predávajú a radia ako konzervatívnu investíciu, nesplňa túto podmienku zachovania kúpnej sily. Väčšinou to nezarobí infláciu, takže kúpnu silu strácate. Takže už len túto základnú podmienku vlastne väčšina z nich nesplňa. Taká základná vec, čo môžem spraviť, je zobrať si lokálny shitcoin, tam s tým emoji hovienka, a lokálny shitcoin eura môžem mať v hotovosti a vložiť si ich do vankúša. A vtedy mám istotu straty kúpnej sily. Prečo istotu? Každá centrálna banka má niečo, čo sa volá inflačný cieľ. To znamená, je to cieľ, že koľko by mala daná fiat mena strácať na hodnote. Nikde na svete neviem o tom, že by mala centrálna banka cieľ 0%, to znamená zachovanie kúpnej sily, a to bôžne defláciu alebo negatívny cieľ. Takže ak centrálna banka splní to, čo sľubuje, čo je jej cieľ, ktorý je oficiálne deklarovaný, tak vloženie tej fiat meny do vankúša nie je konzervatívna investícia, lebo vám nezachová kúpnu silu. Máte istotu straty kúpnej sily. V skutočnosti, samozrejme, 2% inflačný cieľ nesplňa skoro žiadna centrálna banka. Teraz určite nie. Už sme boli v dvojciferných číslach inflácie, neviem, aká je teraz. Eurá na terminovanom vklade vám urobia asi 3%, čiže istota straty kúpnej sily tam asi bude. Mimochodom, tu je trošku problém v tom, že porovnávame dve čísla, ktoré síce sú denominované v percento PA, ale znamenajú niečo iné. Pretože keď sa pozriem, aká je inflácia, tak to hovorí o tom, že koľko tie peniaze už stratili na hodnote v minulosti. A keď si uzatváram terminovaný vklad, tak ten je úrok do budúcnosti. Hej, čiže ja sa nemôžem pozrieť, že aha, inflácia je 10% a toto mi zarába 11%, takže som v zisku, pretože neviem, ako stúpnu ceny v budúcnosti, keď dostanem naspäť ten úrok. Takže vyzerá to rovnako, ale nedá sa to takto porovnávať. Okrem toho, inflačné peniaze pomáhajú financovať štát a sú skrytým zdanením. Takže ak toto urobíte, že si odložíte eurá do vankúša, tak podporujete štát. Pre mňa je to teda podpora organizovaného zločinu, ale teda dúfam, že má ten štátny znak za mnou nezabije nejakým laserom, keď vám to poviem. Ale čo je zaujímavé, tak ja sa môžem rozhodnúť, že tieto dane platiť nechcem. Stačí, keď si neodložím svoju produktivitu do eur a tie do vankúša, ale si uložím nejak inak. Čiže toto je naozaj do veľkej miery dobrovoľné zdanenie, ktoré všetci, ktorí platia, teda, ktorí používajú a hlavne sporia teda vo fiate, všetci tí ľudia platia túto daň, ale nemusíme ich používať. Nikde nie je žiadny zákon, že by sme mali sporiť v eurách ani v eur denominovaných esetoch. Takže ono je to ešte možno zaujímavejšie, pretože ten štát robí presne taký hack ako veľa ľudí, že on si požičiava tie peniaze teraz, znehodnotí ich a vráti ich vtedy, keď majú vlastne nižšiu hodnotu. Čiže musí vybrať reálne menej daní meraných v produktivite, ako keď si to požičal. Hej? Čiže to je presne ten istý trik, ako keď si kúpite byt na hypotéku, tak banka vytvorí nové peniaze, ktorými zaplatíte za tú nehnuteľnosť a platíte úrok a ak teda všetko ide tak ako posledné desiatky rokov, tak dlhodobo je ten úrok nižší ako strata kúpnej sily. To znamená, že keby ste urobili opačnú vec, že nekúpim si nehnuteľnosť, ale sporím vo fiate a keď nasporím, tak si kúpim, tak by som vlastne na tej inflácii tratil. Ale keď si tie peniaze požičiam za úrok, ktorý je nižší ako inflácia, tak vlastne na tej inflácii zarábam. Takže dlžníci vlastne zarábajú na tom, že štát takto znehodnocuje tie svoje fiat peniaze alebo centrálne banky. A on to reálne robí vo veľkom, že dlhové deficitné financovanie štátu vlastne využíva ten inflačný efekt. To je vlastne ten mechanizmus toho skrytého zdanenia. A my môžeme robiť to isté. My si tiež môžeme požičať fiat, hypotéka je bežný spôsob a je to jeden z dôvodov, prečo rastú nominálne ceny nehnuteľnosti, ale tých spôsobov je veľa. Môj obľúbený je použiť bitcoin ako kolaterál, teda ako zábezpeku, ako keby tú nehnuteľnosť. A na základe toho, že máme ručenie niečím vzácnym, veľmi likvidným, si môžeme požičať fiat peniaze. Takže pre mňa ideálna stratégia nie je, že mať bitcoiny a niekedy ich predať. Z toho sa platia ešte mimochodom aj dane, čo je dosť zlé. Ale je vlastne využívať tú hodnotu toho bitcoinu na to, aby som mohol shortovať ten fiat a byť vlastne na tej istej strane, ako je ten štát. Takže podľa mňa uložiť eurá do vankúša nie je konzervatívna investícia. Kedysi, keď peniaze boli zlato, tak uložiť si zlaťáky niekde do pokladničky bola konzervatívna investícia, ale toto je momentálne istota straty. Nehnuteľnosť. Nehnuteľnosť veľa ľudí považuje za konzervatívnu investíciu, však každý niekde musí bývať, to počúvam často. A myslím si, že je to fiat asset. Čo to znamená? Že je to niečo, čo v skutočnosti nevlastníme. Skúška správnosti, skúste urobiť niečo takéto, že máte dedinku s malými domčekmi a kúpite si ten pozemok v strede, skúste si tam postaviť mrakodrap, že čo sa asi stane. Vtedy zistíte, kto je skutočným vlastníkom pozemku. Je to multisík minimálne, kde pečiatku musí dať stavebný úrad a neviem, aké plánovacie centrá, centrálne plánovanie a tak ďalej. Čiže tým, že to nie je majetok, s ktorým môžem ľubovoľne disponovať, tak podľa mňa nehnuteľnosť ani pozemok sa nedá v skutočnosti vlastniť. Je to minimálne nejaká zmluva o nejakej spoločnej správe a spoločnom vlastníctve majetku. Takže bitcoin je niečo, čo sa dá v skutočnosti vlastniť. Nehnuteľnosť toto podľa mňa nesplňa. Okrem toho je to vlastníctvo zapísané v nejakej štátnej databáze, ktorú u nás voláme kataster nehnuteľnosti. A kade kto má k nej privátne kľúče, môže to editovať, môže prísť nejaké súdne rozhodnutie, exekútor a tak ďalej. A sú vlastne tretie strany, ktoré môžu robiť zmeny v tej databáze, aj keď to ja nechcem. Hej? A to môže byť kľudne vyvlastnenie. V Čechách je taký známy príklad firmy WIDOS, neviem, či ste zaregistrovali, ktorá investovala pomerne dosť peňazí do stavby datacentra. A akože, ak ste, neviem, či asi veľa z vás nestávalo datacentrum, ale nie je to úplne sranda, nie je to rodinný domček. A jedného dňa teda štát povedal, že cez tú nehnuteľnosť pôjde diaľnica a vyvlastnili majetok. A ocenili tú nehnuteľnosť ako nehnuteľnosť a to im ako zaplatili, pričom teda tá hodnota bola v tom, že to bolo datacentrum. Takže veľmi smutné. Takže jednak to nemôžete sa spoľahnúť na to, že o to neprídete. A nemôžete sa spoľahnúť na to, že môžete robiť renovácie, môžete to zhodnocovať, ako chcete vy. Okrem toho, nehnuteľnosť je likvidná len dokým nie je. To znamená, že pomaly to rastie a potom to okamžite môže spadnúť. Prečo? Môže sa stať čokoľvek. Ak ste mali rodinný domček v Kieve, tak momentálne asi nie je až tak hodnotný a hlavne teda je dosť problém vôbec realizovať nejakú finančnú transakciu alebo predaj tej nehnuteľnosti. Tá ilúzia rastu hodnoty nehnuteľnosti je taký čarovný trik bankárov. Keďže tie peniaze momentálne vznikajú do veľkej miery ako úver v komerčnej banke, to znamená, že keď vám banka požičia peniaze, tak ona ich nemá niekde inde, že to nepochádza to primárne z úspor. Keďže sme v systéme frakčného bankovníctva, tak tie peniaze fiat, nech sa stanú, sa zrazu objavia na vašom účte spolu s vašim záväzkom splatiť ich naspäť, čiže ako v účtovnej knihe to sedí ako nula, ale sú to novovzniknuté peniaze. No a keďže veľmi veľa peňazí vzniká takýmto spôsobom, nehnuteľnosti sú drahé a väčšina ľudí ich financuje cez úvery, pretože sa tá nehnuteľnosť dá ľahko použiť ako zábezpeka, a tak vlastne veľa z tých nových peňazí tečie do tých nehnuteľností. Čo to znamená? Že ceny nehnuteľností stúpajú, ale je to vlastne len trik v tom, že to sú tie nové peniaze, ktoré idú ako prvé do tých nehnuteľností. Že to nie je, že tomu rastie reálna hodnota, ale všetky tie nové peniaze, alebo teda nie všetky, veľa z tých nových peňazí sa nalieva do tých nehnuteľností. Takže to, čo vidíme na grafe, že nehnuteľnosti rastú, je klesanie hodnoty fiatu, nie nutne rast hodnoty nehnuteľnosti. Volá sa to aj Cantillon efekt. Nehnuteľnosti často aj strácajú na hodnote, čiže nesplňa to podľa mňa podmienku konzervatívnej investície. To, že každý niekde musí bývať, nehovorí o lokálnej ponuke a lokálnom dopyte. Napríklad počas pandémie veľa ľudí zistilo, že keďže nemusí chodiť do ofisu, tak nemusia bývať ani v drahom centre mesta, kde ten ofis je, ale môžu si kúpiť takúto dodávku a pracovať niekde pred vodopádu. Mimochodom, dodávky takéhoto typu, ja som teda tiež takú nejakú kupoval, dosť vzrástli na cene a boli dosť nedostupné, pretože toto si povedalo naozaj veľa ľudí. Čiže áno, každý niekde musí bývať, ale nie každý musí bývať v centre Bratislavy, kde ste si vy zrovna kúpili investičný byt. Takže treba sa pozerať aj na tie lokálne fluktuácie. Okrem toho, mimochodom, vymierame, takže to, že každý niekde musí bývať, neznamená, že je stále viac ľudí, ktorí potrebujú nehnuteľnosti. Po tom covide sú teda zmeny životných štýlov, že ľudia si vyskúšali, že vedia nejako inak fungovať a niektorým ľuďom to vyhovuje a naozaj cestujú alebo prešli na digitálnomad štýl a podobne. A ďalšia vec je, že nehnuteľnosti nie sú trvácne. Je potrebná údržba, pokazí sa záchod, tečie strecha a tak ďalej. Čiže to nie je, že ja si niečo kúpim a teraz do nekonečna na tom zarábam a čakám, kedy to pôjde to the moon, ale je to niečo, čo je vystavené nejakej strate hodnoty a 50-ročná nehnuteľnosť má hodnotu len preto, že ju niekto môže zbúrať a postaviť tam niečo normálne. Takže entropia vyhráva. Dobre, tak poďme na akcie. Akcie už určite sú konzervatívna investícia, firmy produkujú hodnotu. Keď si pozriete S&P 500, nevidno to až tak dobre, ale v zásade akože to the moon, a snad nie back. A problém tohto grafu, S&P 500 je teda, sú akcie 500 najväčších amerických firiem v nejakom indexe, takže je to nejaký odraz akciového trhu, kde nemusíme rozmýšľať o tom, že či si kupujeme Apple, alebo Nvidia, alebo Teslu, ale investujeme vlastne celkovo do nejakej kapacity firiem produkovať zisk, zarábať peniaze. No, čiže ide to to the moon, takže vyzerá to super. Zase je to ilúzia účtovnej jednotky, keď si pozrieme, koľko stojí akciový index v gramoch zlata, tak sme od roku 2006 na tej istej sume, ako sme začali, čiže sme za celý čas nič nezarobili. A prečo v gramoch zlata? Pretože to nemôžu centrálne banky tlačiť, takže je to lepšia mierka, lepšie pravítko hodnoty ako samotné doláre. No, samozrejme, dve pripomienky. Dúfam, že každého z vás napadli, že prečo som si vybral zrovna tento graf. Tak si vyberme ešte jeden graf, ktorý je dlhší. Takže tento je od roku 1950 a sme cca jemne pod úrovňou roku 1970, kedy sme prešli celosvetovo v 71 na Fiat štandard. Takže za posledných, neviem koľko, 60, dajme tomu, rokov, akcie vlastne nič nezarobí. No, druhá pripomienka, ktorá každého napadne, že jasné, ale akcie firmy vyplácajú dividendy a tie tam nie sú zarátané. Áno, nie sú. Tu sú zarátané, toto nevidno až tak dobre, ale je to teda total return a sme niekedy na úrovni 2000, ani nie 2003, 97. V zásade mali akcie rovnakú hodnotu, ak zarátame aj tie dividendy, ktoré tie firmy vyplácali. Takže tu samozrejme veľa ľudí namietne, že investícia je vlastne niečo, čo by malo produkovať cash flow. Hej, nehnuteľnosť produkuje nájom, akcia produkuje zisk tej firmy, čo je správna pripomienka, ale je to veľmi drahý spôsob, ako sa dostať k zisku. A v skutočnosti to ľudia nerobia. V skutočnosti tie akcie používame ako útek pred fiatom a nie ako investovanie do kapacity firmy produkovať zisk. Zase, vlastníctvo je v databáze brokera, takže zase nejakí rôzni ľudia majú edit právo. Mimochodom, ak zomriete a máte tých akcií celkom dosť, tak Američania spustia super fičúrku, ktorá sa volá zrážková daň a vaši detici dostanú menej, takže tam pozor. Hodnota akcie veľmi zásadne závislá od úrokovej miery a od hodnoty dolára. Celé je to denominované v dolároch, zarábajú doláre, teda keď sa bavíme o S&P. A je to veľmi drahý prístup k zisku. Momentálne dividendy, ktoré vyplácajú, sú 1,3% ročne z hodnoty akcie. Hej, čiže toto je, ak sa bavíme o tom, že je to kapacita generovať zisk, tak terminovaný vklad na retailovom účte vám momentálne dá viac peňazí ako zisk firiem, ktoré vyplácajú ako dividendu. Tuto to mimochodom vidíme historicky, čiže čím vyššie číslo, teda čím, na tom spodnom grafe, čím vyššia hodnota na grafe, tak tým drahší je prístup k zisku a sme niekde v teritóriu, kedy naozaj ten prístup k zisku pomocou akcií je extrémne drahý. Je to mimochodom podobné aj pri iných akciových indexoch. Čiže čo sa deje? Prečo to je tak? Je to tak preto, pretože ľudia si nekupujú tú produktívnu kapacitu tých firiem, ale parkujú do nich cash. Hej, že ja mám doláre a teraz som v panike. Čo s nimi urobím, aby som neprišiel o kúpnu silu? No tak môžem si kúpiť nehnuteľnosť, to má nejaké problémy, môžem investovať do štátneho dlhopisu, tam nič nezarobím. Ale mám skúsenosť, že centrálna banka veľmi nerada vidí, keď padajú ceny akcií a teda naleje tam peniaze, keby bolo treba a zachráni ma. Tak ja si tam zaparkujem ten môj fiat a tým pádom vlastne spôsobujeme rast ceny, čo je teda tá fiatová ilúzia, čo sme videli na tom grafe, ale predražuje to tú kúpu toho dividendového príjmu. Hej, že ak sa naozaj tvárime, že investícia je cash flow, tak je to veľmi drahý prístup ku cash flow. Dobre, tak ešte sme nedisovali štátne dlhopisy. Tak štátny dlhopis je ultra fiat asset. To znamená, že vám často finančný poradca hovorí, že môžete očakávať asi 6%. Som počul, že toto teda hovoria ľuďom, že štátne dlhopisy majú dlhodobo okolo 6%. Takže aj teraz, keď sme v lokálnom píku, tak je to nejakých 4,3%, keď som urobil screenshot z grafu. A to už sme teda akože skočili hore. Čiže na 6% sme boli niekedy v 90. rokoch dlhodobejšie, boli nejaké drobné výkyvy 2004 a tak ďalej. Dobre, čiže zase mám niečo, čo mi nezarobí, ale malo by mi to zachovať kúpnu silu. No tak ak je to nižšie ako inflácia, čo zase neviem, lebo neviem povedať, aká bude inflácia v budúcnosti, ale ak je to teda nižšie ako inflácia, ktorá sa už stala, tak sa mi zdá, že to teda nebude zachovávať kúpnu silu, čiže nespĺňa to tú základnú podmienku konzervatívnej investície, nezachová mi to možnosť nakupovať, ale môžem veľa stratiť. Prečo? Pretože vydavateľ dlhopisu môže vyhlásiť bankrot. No a tuto samozrejme hneď pripomienka, však kedy civilizovaný štát zbankrotoval, tak poďme sa pozrieť. Štát nikdy neskrachuje, lebo si vždy môže vytlačiť peniaze, počuli ste túto poučku. Tak toto sú krachy v tomto zmysle, myslím, je to z Wikipédie a je to situácia, kedy štát včas nesplatil nejaký dlhopis. Hej. To znamená, že buď zaplatil neskôr, alebo tam bol nejaký haircut, alebo stala sa situácia, kedy vlastne to, čo bolo na tom dlhopise napísané, že k 1.1.2015 vám vyplatíme investíciu plus kupón, tak kedy sa to nestalo? Tak vidíme, toto je od nejakého roku 91, vidíme, že sa to celkom deje. Možno vás prekvapí napríklad 2023 United States, hej, že to je ako ten úplne najbezpečnejší štátny dlhopis, čo sa stalo 2023. Nevedeli sa dohodnúť na zdvihnutí dlhovej brzdy a reálne nezaplatili investorom to, čo slúbili, to, čo je na tom dlhopise napísané. Hej. Čiže bol to krach v tom zmysle, že samozrejme tým investorom to zaplatili neskôr, ale reálne bola situácia, že na dlhopise bolo napísané, že v deň D vám zaplatíme toľkoto peňazí a v deň D ste nemali toľkoto peňazí na účte. Čiže toto mi príde ako úplne presný opak konzervatívnej investície. Hej, že síce nič nezarobím, ale môžem veľa stratiť. To je úplne presne to, čo nechceme od konzervatívnej investície. Takže čo s tým? Ešte by som povedal, že všetci špekulujeme. Že často sa nadáva na nejakých špekulantov, že to nie je vlastne ako nejaká produktívna činnosť a tak ďalej. Ale všetci každý deň špekulujeme. Keď si kúpim auto, tak špekulujem na to, že tá hodnota do života, ktorú mi to auto prinesie, bude vyššia ako peniaze, ktoré za to zaplatím a respektíve ako druhá vec, na ktorú by som tie peniaze mohol použiť. Čiže všetci sme stále špekulanti. Špekulanti nie sú zlé slovo. Je to úplne bežná mentálna aktivita, ktorú robíme všetci každý deň a je to dobré, že ju robíme, že sa zamýšľame nad tým, že čo nám v živote prináša nejakú hodnotu. A ak si odložíme hotovosť alebo si to dáme vklad do banky, tak špekulujeme, že až tak rýchlo nestratí na hodnote a že tá hodnota tej likvidity, že tie peniaze môžeme kedykoľvek použiť na platbu v obchode v danej krajine, nám stojí za to, že sme ochotní riskovať to, že nám banka ten vklad nevyplatí, aj to, že stratí tú kúpnu silu. Ak si kúpime investičnú nehnuteľnosť, tak špekulujeme, pretože veríme, že ju budeme schopní neskôr predať, že nám ju nerozbijú, že bude po takom type nehnuteľnosti dopyt. Akcie si podľa mňa nekupujeme, pretože si kupujeme dividendový výnos, že to by bol veľmi zlý deal, ale kupujeme si ich preto, lebo veríme, že všetci ostatní tam tiež parkujú svoje peniaze a ochraňujú ich pred infláciou a zároveň dúfame, že manažeri tých korporácií budú pekne robiť ten svoj rent seeking, ktorý väčšina týchto korporácií robia a budú produkovať nejakú hodnotu. Čiže je to špekulácia. Je to špekulácia na to, že CEO Apple sa nezblázni, je to špekulácia na to, že si ľudia budú stále kupovať iPhony. Stále špekulujeme, všetci. Je to mimochodom k tým korporáciám. Keď som bol v Číne prvýkrát, tak som tam stretol takých nemeckých výskumníkov a pýtal som sa ich teda, že ako to tam funguje, bo boli sme v takom menšom meste, čo teda na Čínu znamená, že malo asi 5 miliónov obyvateľov, ale ako maličké mestečko. A základná poučka, ktorú nám povedali ako prvú, užívajte si jedlo, je to skvelé jedlo, bola to južná Čína, také podobné Laosu. A naozaj bolo skvelé jedlo, ale povedali, že nikdy sa nepozerajte do kuchyne. Toto platí aj o tých korporáciách. Keď sa pozeráte na graf nejakej korporácie typu, neviem, IBM, Apple, Microsoft, nechcem diskriminovať. A keď napríklad vychodíte do nejakej korporácie a viete, ako to tam funguje alebo nefunguje, tak veľa ľudí má pocit, že preboha, ja chodím do firmy a celé je to tu rozbité, všetci sme tu akože paper pushing, byrokracia, máme tu nejaké divné procesy, vlastne nič tu nefunguje, veľa ľudí sa zašíva, nepracuje a tak ďalej. A máme pocit potom, že keď si kúpime akcie nejakej takejto firmy, takže tam to tak nie je. A veľmi pravdepodobne to tam je a možno ešte aj horšie. Mať podiel vo firme, o ktorej nevieme, ako vo vnútri funguje, je podľa mňa ultra gambling. V preklade presný opak konzervatívnej investície. A ja osobne, keď už investovať do firmy, tak radšej do takej, ktorú naozaj dôverne poznám a najlepšie poznám svoje firmy. Takže takto. Takže aj akcie, aj dlhopisy sú špekulácia. Ale nie je to... Akože používame to ako špekuláciu, nie ako investíciu. Kupujeme si to pre ochranu našej kúpnej sily a tým pádom vlastne dôležitá vec ešte o tých korporáciách je, že oni tým, že sú kotované na burze, tak vedia urobiť magický trik, tiež si vedia vytlačiť peniaze. Vedia si vytlačiť peniaze tak, že vydajú akcie, ktoré použijú ako zábezpeku na úver, takisto ako si my vieme vytlačiť fiat peniaze, keď máme bitcoin. A to znamená, že oni prídu za bankou a povedia, dobrý deň, my sme túto firma, neviem, vymyslím si Tesla, máme takéto akcie, majú takúto hodnotu, požičajte nám miliardu dolárov a dávame vám do zábezpeky akcie v hodnote 2 miliardy dolárov. Čiže tie firmy vlastne vedia fungovať na tomto úverovom financovaní a veľmi často dlhodobo takto fungujú a prinášajú reálnu stratu. Uber za celú históriu svojej existencie len pár štvrť rokov vyprodukoval zisk a aj ten nevyplatil ako dividendu. Hej, čiže akcie Uberu sú parkovanie cashu a vlastne zjednodušujú tým firmám sa financovať cez úvery. Takže veľký pozor, že čo si reálne kupujete. Takže aj Bitcoin a napríklad aj zlato je špekulácia. Určite, ak si to kupujeme preto, že to bude mať v budúcnosti vyššiu hodnotu alebo nám to zachová kúpnu silu, tak áno, je to určite špekulácia. Ale sú niektoré veci, ktoré vieme a ktoré u ostatných týchto špekulácií alebo investícií nevieme alebo nevieme garantovať. Prvá vec je, že ak vlastníme Bitcoin, to znamená, máme privátne kľúče v tom najjednoduchšom prípade, tak ho naozaj vlastníme. To znamená, nikto nemá edit práva na knihu vlastníctva Bitcoinu, ak nevie poslať do siete platnú transakciu. Akcia sa nedá vlastniť, nehnuteľnosť sa nedá vlastniť, dlhopis sa nedá vlastniť, hotovosť sa dá vlastniť, môžete si ju obchať do vankúša, ale teda tam je iný problém. V Bitcoine to vlastníctvo podľa mňa spĺňa definíciu súkromného vlastníctva a nie je to štátna definícia. Že keď štát povie, že niečo vlastním a keď Bitcoinová sieť povie, že niečo vlastním, tak síce používame rovnaké slovo, ale je tam veľmi zásadný semantický rozdiel, čo znamená vlastniť Bitcoiny. A ďalšia vec, ktorú vieme, že Bitcoinov je a vždy bude najviac 21 miliónov, to nevieme ani u nehnuteľnosti. Každý niekde potrebuje bývať, ale developeri nehnuteľnosti stavajú. A množstvo ľudí, ktorí spĺňajú definíciu slova každý, klesá, keďže vymierame. A vieme, že do Bitcoinu utekajú firmy a ľudia, aby sa ochránili pred touto fiat apokalypsou. To vieme, to sa momentálne deje. Neznamená to, že sa to bude diať v budúcnosti, ale teraz to vidíme. Či už cez ETF-ka, či už cez to, že ľudia získali šeky, ktoré počas pandémie vlády rozdávali ľuďom, aby teda prežili apokalypsu, tak veľa z tých ľudí spravilo to, že si za tieto peniaze kúpilo bitcoiny. To podľa mňa spôsobilo posledný all-time high. Takže dobre, ale definícia, alebo jedna z tých definícií konzervatívnej investície hovorila o tom, že by sme ani nemali veľa stratiť. A ak ste v Bitcoine dlhšie, tak asi poznáte zážitok kúpy Bitcoinu a pozeranie sa na to, že teraz má tretinovú cenu. Ak toto nezažil, tak to ešte podľa mňa zažije. A takže toto vlastne tiež nesplňa úplne tú konzervatívnu investíciu, že nezachováva to úplne minimálne krátkodobo kúpnu silu. A tak som si pripravil niečo, čo sa dá vyriešiť. Nazývam to, že lepší dlhopis, lebo to má tie správne vlastnosti dlhopisu bez toho rizika tej straty. Takže v tomto prípade robím, alebo ešte predtým, že Bitcoin je volatilný, ale tá volatilita sa dá veľmi ľahko skrotiť. Dokážete to urobiť aj vy. A skrotiť sa dá tak, že urobíte kombinovanú investíciu. Že si nekúpite iba Bitcoin, ale máte dve veci, ktoré si môžete kúpiť. A ako si to namodelujete, tak takú volatilitu ten výsledný produkt bude mať. A môžete si to spraviť sami doma. Nemusí vám to nikto, žiadna inštitúcia alebo nejaký finančný mák urobiť. Takže v tomto prípade najprv si povieme, čo urobíme. Čiže na začiatku mám 10 000 eur a urobím to, že za 10%, teda za 1000 eur si kúpim bitcoiny a zvyšok 9 000 eur si nechám vo fiate, v eurách. Čiže mám bitcoiny, ktoré som si kúpil za 1000 eur a mám 9 000 eur v hotovosti vo vankúši. Keď sa na túto špekuláciu pozerám ako na celok, tak čo sa mi môže stať? Najviac, čo môžem stratiť, je 10%. Ak bitcoin padne na nulu, zajtra bitcoiny neexistujú a majú hodnotu nula, tak mám 9 000 eur vo vankúši. Hej, čiže najviac, čo môžem stratiť, je 10% alebo 1000 eur. A čiže tu je príklad, ako sa to správa v nejakom čase. Ak by som to urobil 21. júla 2020, tak sa to vyvíja takýmto nejakým spôsobom. Niekedy bola, je tam volatilita, ale je iba smerom hore v zásade. Že tá volatilita smerom dole, čo môžem stratiť, je veľmi malá a volatilita smerom hore nám asi nevadí. Takže nákupná cena, to je teda kurz a potom mám najnižšia hodnota portfólia je, že to padlo na 9957, najvyššia bola 15982 a medián bol 12229. Samozrejme, toto bol jeden dátum, takže poďme sa pozrieť, čo sa deje, keď sú iné dátumy. Takže tu som spravil to, že som to kúpil 12. apríla 2021, kedy bol nejaký lokálny pík, čiže cena Bitcoinu bola 50 584 a zase najnižšia hodnota portfólia bola 9304. Stále som neprerobil, stále som ultra konzerva, stále som sa hýbem v tom teritóriu a v tomto prípade som prerobil niečo menej ako 700 eur. Ani som až tak veľa nezarobil, najvyššia hodnota bola do nejakého času, kedy som robil tento graf, 10152. Toto inak môžete potom urobiť, takže si to pustíte cez všetky začiatočné dátumy. Čiže dlhodobo to vyzerá nejak takto. Keď to proste random pustíte, tak 100% fiat portfólio je tých 10 tisíc a hýbe sa to nejako takto, že dole to až tak nepadá, ale hore je to divoké. Táto stratégia sa volá barbell strategy a v zásade funguje tak, že máte limitovaný downside, ak počítate v eurách, čiže tá ochrana proti tomu pádu sa robí tak, že si kúpite to, v čom meriate hodnotu. Čiže ak rozmýšľate v eurách, tak si kúpite priamo eurá. Nie depozit v banke eurový, ale eurá. Ak máte, neviem čo, rozmýšľate v USD, tak v USD. No a potom zoberiete niečo iné, kde vás nezaujíma, či to môže spadnúť, kľudne to môže spadnúť, ale malo by to mať potenciál vyrásť brutálne. Čiže ten veľký punk. Čiže zloženie tohto si viete nakonfigurovať. Ak si kúpite bitcoiny za 20% fiatu, tak najviac prídete o 20%, ale ten upside sa vám zdvojnásobí oproti tomu pôvodnému portfóliu, kedy to bolo iba 10%. Čo tým chcem povedať? Väčšina ľudí rozmýšľa tak, že volatilita rovná sa vysoké riziko. A volatilita je niečo, s čím viete pracovať, čo si viete sa proti tomu poistiť, viete si to naštrukturovať, vymyslieť tak, ako to vyhovuje vám. Čiže v tejto stratégii kombinovanej vlastne si vy určujete tú volatilitu a vy využívate to, že ten Bitcoin je volatilný. Hej, že nemusíte sa z toho stresovať, môžete sa z toho tešiť. Keď je veľmi volatilný, tak sa tešíte. Samozrejme, každý Bitcoiner, keď to padne, tak sa teší, lebo prikúpi a keď to stúpne, tak sa teší, lebo je bohatý, takže sa vlastne môžete tešiť stále. Samozrejme, keď chceme konzervatívnu investíciu, tak by sme mali eliminovať stres, že o niečo prídeme. Takže to je tá stratégia. Takže dá sa riadiť, dá sa proti nej poistiť, dá sa skrotiť. Nemusíme sa jej báť, stačí si ju uvedomiť a pracovať s ňou. Dá sa na nej jazdiť. Riziko bankrotu štátneho dlhu, riziko pádu hodnoty meny, v ktorej rozmýšľame, krachu firiem, ekonomickej krízy a tak ďalej, veľmi ťažko zakalkulujete. Hej, že na urobenie tohto kombinovaného portfólia vám stačí kalkulačka a chvíľu sa zamyslieť, ale to, či Spojené štáty do 10 rokov zbankrotujú, alebo že či je bezpečné uložiť si peniaze v nejakej konkrétnej banke, veľmi ťažko viete a veľmi ťažko viete to riziko naceniť. Takže myslím si, že Bitcoin ako taký je investícia, schválne som použil investícia, nie špekulácia, pre konzervatívneho investora s dlhým časovým horizontom, ale keď nechcete až taký dlhý časový horizont, tak si to viete nakombinovať tak, ako to potrebujete a môže to byť aj ultrakonzervatívne. Čiže prečo? Máme potrebu šetriť bez straty kúpnej sily, môžeme to skutočne vlastniť. Bitcoin je nereplikovateľný shitcoinami, tých je nekonečne veľa a tam teda rátam aj štátne peniaze. Bitcoinery sú ultrakonzervatívni samotní. Keď sa rozprávate s nejakým bitcoinovým maximalistom, zo pár ich tu vidím, a navrhne, že niekto navrhne, že mohli by sme zvýšiť počet bitcoinov alebo niečo podobné, tak sa začnú smiať a povede, jasné, goodbye. Moja noda nikdy nebude akceptovať niečo takéto. Takže myslím si, že hodlovať bitcoiny samotné je konzervatívna stratégia, ak máte dlhý časový horizont. A hodlovať bitcoiny a používať ich ako zábezpeku na shortovanie fiatu cez pôžičku je podľa mňa ešte lepšia, ešte konzervatívnejšia stratégia, čo veľa ľudí samozrejme, ak sa bojí margin callov, tak samozrejme treba tam uriadiť to riziko, ale dá sa robiť aj toto, pretože istota straty hodnoty fiatu tam je, centrálni bankári nám to sľubujú, že to budú tak robiť. A všetky tieto reči o konzervatívnej investícii nielen pri bitcoine platia iba vtedy, ak neobchodujete, nečasujete trh, negamblíte, nepredpovedáte. Trading je naozaj ultra gambling a je úplne jedno, či to robíte s nehnuteľnosťami alebo niečo podobné. Takže ak máte nejaké ultratajné Telegram kanály, kde vám niekto hovorí o signáloch, tak ja by som sa nadýchol a môžete rovno vlastne odinštalovať ten Telegram. To je najjednoduchšie riešenie tohto problému. A ešte poviem jednu poslednú vec. A už sa mi aj kráti čas, ale že vraj môžem aj trošku dlhšie hovoriť, mi povedal pán vedúci. A že ak si kúpite Bitcoin, tak si nekupujete len špekuláciu a nekupujete si len investíciu, ale participujete na niečom, čo sa volá morálna inovácia. A ten Bitcoin nás vedie k niečomu inému, k nejakému inému rozmýšľaniu a k nejakej inej morálke, k nejakým iným zásadám života. Toto je veľmi pekný obrázok, nie som jeho autorom, ale hovorí sa, že kto má doma stoličky, tak shortuje Bitcoin, takže ak máte doma stoličky, tak treba ich predať a kúpiť si ďalšie Bitcoiny. Takže správny Bitcoiner má teda nejaký matrac, na ktorom môže spať, to je povolené, potom musí mať povinnú literatúru, ja by som tam dal radšej moje knižky, ale akože aj ten Bitcoin standard sa dá nejako vydržať. Musíte sa pozerať na Michaela Saylora, ktorý vám rozpráva príbehy o tom, ako budete bohatí. Takže to je jeden pohľad. Ale čo to znamená? Že ten Bitcoin, keď sa rozprávate s bitcoinermi, tak oni rozmýšľajú trochu inak a majú vlastne aj tie morálne zásady, ktorými sa riadia, sú trošku iné. Hej? Znamená to, že čo hovorí ten príbeh o tom, že kto má stoličky, je short Bitcoin. Hovorí o tom, že oddelenie spotreby. Že OK, nemusím si kúpiť túto super cool shiny vec, môžem si radšej usporiť a v budúcnosti to môžem použiť na niečo, čo chcem ešte viac ako tie stoličky alebo iPhone nový alebo niečo podobné. Čiže Bitcoin z dlhodobého pohľadu núti ľudí sporiť a núti ich rozmýšľať dlhodobo. Je to teda o časových preferenciách. Či preferujem spotrebu teraz alebo sporenie alebo investovanie do produktivity a spotrebu neskôr. Zároveň je to podľa mňa najlepšia politická inovácia poslednej doby. Je to návrat veľkej časti moci naspäť do rúk ľudí. Že keď môžeme používať neštátne peniaze, tak už len to skryté danenie zmizne čarovným prútikom. Každý z vás to môže spraviť. Nemusíte čakať na parlament, kým presadí reformu, ale inflačnú daň môžete zo svojho života odstrániť tým, že pozbierate šetok špinavý fiat a vymeníte ho za bitcoiny a goodbye, štátne zdanenie netýka sa vás. A cez infláciu teda. A máte, nielen vy, ale ľudia z celého sveta majú prístup k tvrdej mene. Množstvo ľudí má prístup iba k ultra shitcoinom. Hej, teraz nehovorím nutne o eurách, akože eurá sú tiež dosť shitcoin, a väčší ako doláre, menší ako paraguajské guarany, ale stále je to shitcoin. Ale sú ľudia, ktorí žijú v Afrike, v krajinách alebo v Argentíne, kde je proste taká inflácia, že tie peniaze sú nepoužiteľné. A zrazu majú prístup k finančnému systému, ktorý je síce paralelný, je neoficiálny, ale vlastne funguje oveľa lepšie. V Argentíne v zásade každý, aj ten najpresvedčenejší socialista, má minimálne peňaženku, v ktorej má stablecoiny dolárové, ak už nie bitcoin. Čiže vlastne v Argentíne ľudia chcú používať doláre, čo sú teda trošku lepší shitcoin ako pesos, teda trošku dosť. A vlastne využívajú tieto kryptotechnológie len ako inú platobnú sieť. A bitcoin je prístup k tvrdej mene a naozaj ho získate, kúpite ho v Nigérii, kúpite ho kdekoľvek, na Severnom pole, neviem, ale skoro kdekoľvek sa viete dostať k bitcoinu. Okrem toho, niektoré krajiny sa takýmto spôsobom financujú, majú niečo, čo vedia používať ako kolaterál a majú aspoň cestu k tomu, aby odišli z dlhovej pasce toho medzinárodného finančného systému. Snaží sa o to napríklad El Salvador. A okrem toho, niektoré krajiny zažili zmrazenie dolárových rezerv alebo rezerv. Napríklad posledne Rusko. Ja teda nie som veľký fanúšik ruskej štátnej moci, ale sú krajiny, ktoré si uvedomujú, že OK, tak toto ako nie je úplne OK, že používam ako rezervu niečo, čo mi môže nejaký iný štát len tak zobrať. A keď používajú bitcoiny, tak im tie rezervy zmraziť nemôžu, ale to isté platí aj pre nás. Ak my máme bitcoiny, tak nám ich nikto nezmrazí. Takže kúpou bitcoinu, to je môj sales pitch teraz, nie je to sales pitch na investíciu, ale je to sales pitch na zmenu nejakého morálneho uvažovania, predlženie časového horizontu, zažitie si toho, že veci môžu fungovať na decentralizovanej báze, a je to podľa mňa do veľkej miery zmena v hlave. Nie je to len zmena číselka vášho majetku. Takže na záver už teda mám priestor krátky na otázky, ale na záver tento citát, že veľkoleposť vyžaduje šťastie, ale nikdy nie je náhodná. Že poviem to tak, že moja mama mi vravela, že jej kamarátka tak trošku týzovala, že tebe sa žije, ty vieš po anglicky. A že to nie je náhoda, že moja mama vie po anglicky, ona sa to naučila. A sú ľudia, ktorí majú šťastie, lebo si kúpili bitcoin, ale to nie je náhoda. Oni to naozaj urobili, oni to riskovali, zamysleli sa nad tým a kúpili si ten bitcoin. Čiže na to, aby ste mohli mať šťastie, sa tomu šťastiu musíte vystaviť. Ono sa to nestane náhodou. Dúfam, že sa vám táto prednáška páčila. Pripomínam, že nič z toho neboli finančné ani investičné rady. Nemyslím si, že pre väčšinu ľudí je dobrý nápad ísť all in do bitcoinu, pretože môže stratiť na hodnote rovnako ako narásť. To nie je vlastne úplne pravda, pretože prísť môžete iba o 100% a narásť môžete aj o 1000%, ale asi viete, čo som tým chcel povedať. A tento rok som bol mimochodom dosť produktívny. Už som od začiatku roka vydal 3 tlačené knihy. Bohužiaľ len v angličtine a slovenské verzie ani nechystám, pretože využívam technológiu Amazon Print on Demand, ktorá nepodporuje slovenské knihy, a pretože veľa z článkov, hlavne teda v tej Lightning knižke, vyšlo v slovenčine a nájdete ich zadarmo na Bitcoin Alza alebo na mojom blogu, takže nemá význam ich úplne zbierať a vydávať ako knižku. Ale ak viete po anglicky a chcete si v lete na pláži niečo čítať, tak sú to 3 knižky. Prvá sa volá Cypherpunk Visions and Trends 2023-2025. Sú to moje vízie o tom, čo nás čaká v cypherpunkových technológiách a kam sa cypherpunkové myšlienky budú uberať. Druhá knižka sa volá How to Harness the Value of Bitcoin Without Having to Sell It.
Táto knižka je založená na mojom kurze, ako využiť hodnotu Bitcoinu bez toho, aby sme ho museli predať. A ak používate Bitcoin ako konzervatívnu investíciu, tak vám tento kurz veľmi odporúčam, pretože s predajom Bitcoinu sú často spojené rôzne daňové povinnosti, stres z toho, že sa rozlúčite so svojimi satoši, a dá sa to inak formou požičky, ktorá je iba krytá Bitcoinom, ale požičiavate si fiat meny. Pre veľa ľudí je to pomerne zvláštny koncept, aj keď hypotéku si berie veľa z nás a vôbec vám to nepripadá zvláštne, teda hypotéku nemám. No a tretia knižka je knižka Orange Flash of Freedom a je to knižka o sieti Lightning Network, o tom, aké sú peňaženky, ako funguje táto sieť Lightning Network. A ak by ste chceli slovenskú verziu, tak je to veľký článok Lightning Network na Alze. A sú tam ďalšie knižky, ďalšie články vrátane vízie siete Lightning Network do budúcnosti, na čo už vidím, že sa používa, na čo sa ešte v budúcnosti bude používať. Takže verím, že vás to zaujme. Takže dúfam, že sa vám podcast páčil a vidíme sa, počujeme sa, dúfam, čo skoro na budúce. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne.